Slăviți să fie Dumnezeu! Așa, după cum s-a anunțat, pentru cei care nu știți, astăzi sunteți într-un număr mai mare și dacă cumva nu frecventați serile de miercurea, de la începutul anului este o programă de citire a Cuvântului lui Dumnezeu și s-a ajuns spre final la cartea lui Ezechiel. Pentru această săptămână am avut primele 19 capitole de citit. Pentru început, aș vrea câteva date introductive a contextului în care a fost scrisă cartea. Îl vedem pe Ezechiel, care înseamnă Dumnezeu este tăria mea sau Dumnezeu dă putere. Și veți înțelege, dacă citiți cel puțin prima parte a cărții, primele trei capitole, ce înseamnă aceasta. El era un levit, care nu a mai ajuns să slujească la templu, la vârsta de 25 de ani fiind luat ca și rob în Babilon. Începe să scrie sau să-i se descopere Dumnezeu la vârsta de 30 de ani, vârsta de debut a preoției. El este luat ca prizonier în al doilea val, primul val fiind în timpul lui Ioachim, continuând cu al doilea val în Ioachim și ultimul val care vine de emigrare peste Israel fiind în timpul lui Zedechia, când au fost risipiți în toate țările din prejurul lor. Perioada pe care se întinde, găsim o referire în capitolul 29 cu versetul 17, aproximativ 27 de ani, unii dau 20 de ani. Datele lui Ezechiel sunt destul de exacte. El menționează în anul 5 al robiei lui Ioachim. Este destul de greu de făcut confuzii. Din punct de vedere politic, la data respectivă erau trei mari imperii. Era Imperiul Asirian, care era în decădere, fiind dominat acum de Imperiul Babilonian, care până la urmă avea să stăpânească sau să ducă la căderea Imperiului și Imperiului Egiptean. Am numit aici și Fenicia sau Fenicienii. Este un popor mai puțin cunoscut nouă. Nu s-a făcut renumit prin lupte sau prin tărie, ci mai mult prin relațiile comerciale. Și vom vedea și mai târziu influența care au avut-o. Ei făceau comerț în tot bazinul Mării Mediterane și au transmis cultura idolatrică din zona orientală până în Grecia, Italia, Franța, Spania și chiar în nordul Europei, ajungând până în Marea Britanie. Renumiți îi găsim în Biblie pe împăratul Sidonului, pe zona Sidonului și împăratul Tirului, încă din timpul domniei lui Solomon, când îi furnizează meșteri pentru lucrul în aur și lemnul pentru construcția templului. Locul unde se desfășoară îl vedem pe Ezechiel în Babilon, lângă râul Chebar, în cetatea sau orașul Tel Abib, unde erau prinși de războia lui Israel, în apropierea Babilonului. Structura cărții este destul de clară. Primele trei capitole privesc chemarea lui Ezechiel, după aceea profeții cu privire la starea spirituală a lui Israel, urmând profeții împotriva țărilor, regatelor din prejur și apoi profeții cu privire la viitorul lui Israel, reunificarea, noul legământ, reconstrucția și finalul vremurilor. Prima parte, vedem chemarea lui Ezechiel în slujba de proroc, este un stereotip sau o formă care se repetă de mai multe ori în dreptul lui Ezechiel. Prima dată îi se descoperă slava lui Dumnezeu, în primele 11 capitole o vedem foarte des reluată. Ezechiel îi se dă un nume nou de fiul al omului. Este folosit doar de două ori în Biblie, o dată în Vechiul Testament pentru Ezechiel și o dată în Noul Testament pentru Iisus Hristos. Este căzut la pământ, primește duc de putere. După ce este întărit, este pus să hrănească cu cuvântul lui Dumnezeu. După ce se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu, este trimis să facă slujba de proroc și de veghere sau de avertizare asupra poporului lui Dumnezeu care este în robie. El este făcut responsabil și este atenționat. Dacă cumva un păcătos trebuie avertizat prin el de cuvântul lui Dumnezeu și nu este avertizat, sau dacă cumva un neprihănit este păscut de, îl paște o cădere în păcat și el nu-l avertizează, sângele omului va fi cerut din mâna lui. Dar dacă el își face datoria de om al lui Dumnezeu, atunci își va mântui sufletul. Indiferent de atitudinea sau de decizia care o ia omul anunțat. În timp ce el este însărcinat pentru prinșii de război, în același timp îl vedem pe Ieremia, care face aceeași lucrare în Ierusalim, același mesaj, o să vedem foarte, puteți observa dacă citiți în paralel, multe din mesaje sunt aceleași. Ieremia are pentru priștii de război, Ezechiel are pentru Zedechia și pentru cei din Ierusalim. Și odată cu el, contemporan, este și Daniel, ceva mai în vârstă, care a fost luat în primul val. El se află la curtea împăratului la Nebucadnețar. Mai departe, începând cu capitolul 4, vedem o prezentare generală privind starea, vinovăția și decăderea poporului Israel. Începe cu o chemare a lui, sau să se prezinte figurat pe Ezechiel, să stea 390 de zile pe coasta stângă, 40 pe dreapta, să prefigureze nelegiuirea anilor pentru Israel, 390 și 40 pentru Iuda. Anii lui Israel, dacă însumați anii de domnie a împăraților din Iuda, veți ajunge la această cifră de 390 de ani. Este timpul de la care casa lui Israel, partea de nou, regalul de nou, s-a separat de Iuda și a început decăderea totală. Toți cei 19 împărați, dacă nu mă șel, spuneam într-una din prezentările anterioare, nici măcar unul dintre ei, cu puține momente de pocăință, nu a fost găsit bun înaintea lui Dumnezeu. Totodată este metaforic prezentată și viitorul sau consecința păcatului asupra celor din Ierusalim. Ei rămăseseră în Ierusalim și credeau că este harul lui Dumnezeu și ei meritau să fie acolo. Și aveau mulți proroci care îi încurajau, dar nu era așa. Și Ezechiel profețește în Babilon, taie părul și îl împarte, o parte în cetate și spune, o parte vor muri în cetate de foamete și ciumă, o parte de sabie afară și cealaltă parte vor fi risipiți. Dar din toți va fi o rămășiță și din rămășița asta încă o parte va fi omorâtă. Și dacă citiți în paralel cartea lui Ieremia, veți vedea că o parte au fost omorâți de Ismael, din cei rămași după ce au fost cuceriți de Nebucadnețar, Ieremia rămâne și o parte au fost de Ismael au fost duși târâți în Egipt de Iohanan. În tot acest timp, Dumnezeu le promite protecție celor neprihăniți. În toată stricăciunea erau și oameni neprihăniți. Unul dintre aceștia era Ieremia. Și Dumnezeu dă însărcinarea Îngerului Său să înceapă măcelul. Dar acești oameni care aveau scris pe fruntele numele lui Dumnezeu erau protejați. Nu era ceva vizibil, era vizibil doar pe Îngerul lui Dumnezeu. Nimeni nu a constatat că Ieremia sau ceilalți care au supraviețuit sau care au rămas ca semințe de urmași să fie avut ceva deosebit. Pur și simplu a fost protecția, ocrotirea lui Dumnezeu pentru cei care în inima lor încă tânjau împotriva tuturor nelegiuirilor care se săvârșeau. După aceea urmează o prezentare mai profundă a nelegiuirilor, a idolatriei care era în Ierusalim și prezintă idolul geloziei, zeul soarelui, bătrânii care aduceau tămâi, erau 70 de bătrâni, așa ceva era interzis. Nu mai cunoșteau nici măcar legea. Era interzis de un om, indiferent de vârstă, să aducă tămâie. Era dat prin lege că doar urmașii lui Aron au voie să aducă jertfe și arderi de tot înaintea lui Dumnezeu. Este idolul Tamuz sau Adon numit. Este o singură dată numit în cuvântul lui Dumnezeu. Înseamnă domn. Puțin cred că știți ce, cum. Idolatria cam dispărut, spunem noi, în zilele noastre. Lemnele cioplite, poleite în aur, puțină lume se mai închină lor. Dar învățătura, așa cum și creștinismul are o bază a învățăturii, învățătura care stă împrejurul acestui idol încă persistă și are efecte drastice chiar și în rândul bisericii și în ziua de azi. Adon nu este altcineva decât partenerul sau iubitul Astartei. Și cum ziceam, cultura aceasta idolatrică a fost transmisă prin fenicieni, pretutindeni în Europa, și regăsim aceste nume mai cunoscute nouă la greci ca și Afrodita și Adonis sau la italieni, romani, ca și Venus și Adonis. Și asociate cultului lui Lupercus dau naștere unei sărbători. Sărbătoarea era cu mult înainte de creștinism, Lupercalia. Se sărbătorea între 13 și 15 februarie. Și pentru că creștinismul n-a putut să o elimine, au aducat un sfânt. Se numește Valentin. În ultima sută de ani s-a investit foarte mult în marketingul din spatele acestei sărbători. Și combinația de ceea ce se făcea atunci este exact ceea ce se face astăzi. Zeul care este produsul lui Venus, care se numește Cupidon sau Amore, Eros în varianta greacă. Astăzi, de această sărbătoare, se practică exact aceleași obiceiuri păgâne dinainte de creștinism. Cadouri, parteneri găsiți, probe, perechi de probe un an de zile și așa mai departe. Este o învățătură care a persistat. Românii care au fost așa mai silitori și-au descoperit și ei, poate fratele vine din România și aduce, rămâne în minte, dragobetele. Și românii au făcut 10 zile închinate aceste sărbători, în care sărbătoresc. Ei încă n-au asociat niciun sfânt. Iisus Hristos spunea, hrana mea este să fac voia Tatălui. Noi cu cine hrănim? În primul conciliu al bisericii, și Pavel reamintește, hrana închinată idolilor, învățătura închinată idolilor. Nu vreau să spun acest lucru, dar din păcate tineretul și până vârsta medie, poate frații în vârstă nu știu despre ce e vorba, este foarte afectat de acest curent. În această perioadă mulți fac exact ce spune aici, mulți plâng din cauza acestei învățături. Să ne cercetăm bine, să vedem cu ce ne hrănim, ce ne influențează viața, care sunt influențele. Presiunea nu vine în momentul actual cu război, vine comercial. Uitați-vă la presiunile comerciale care se fac astăzi. Se câștigă cel mai ușor războaiele. Vedem mai departe promisiunea reconcilierii lui Israel. Dumnezeu promite rămășiței lui Israel că le va da o inimă nouă, un duh nou. Vor fi între ei care se vor întoarce înapoi, dar o condiție, să cunoască poruncile, să cunoască legea și să trăiască după ele. Și aici mă întreb noi care avem Duhul lui Dumnezeu, dacă inversăm situația, trăim după legile și poruncile lui Dumnezeu? Aceste două sunt legate. Prezența Duhului lui Dumnezeu cu trăirea după legea și porunca lui Dumnezeu sunt condiționate una de alta, intercondiționate. Vedem slava lui Dumnezeu, se încheie capitolul 11, dar din păcate de această dată nu se mai lasă asupra templului și asupra Ierusalimului, ci se ridică și se duce pe munte lateral. Odată cu această plecare a slavei lui Dumnezeu are loc prăbușirea definitivă a Ierusalimului, ajunge o pustire. Mai departe vedem în capitolul 12, Dumnezeu îl avertizează mereu și mereu, rămânea Zedechia, era încă în cetate. Aceste prevestiri încep cu 6 ani, în anul al 6-lea al domniei sale. În anul al 10-lea mai are o prevestire. Dumnezeu îl avertizează și tot nu ia seama. Erau proroci care îi spuneau nu. Erau proroci care vorbeau și în robie că aveau vești bune. Și cu toate acestea, Zedechia nu se întoarce. Cei din robie cred că va fi bine, că se vor întoarce. Era o relație de vasalitate. Zedechia călătorea în Babilon. Dar nu se întâmplă și spune că Dumnezeu este drept în judecățile sale. Următorul punct. Dumnezeu vorbește și spune dacă o țară va cădea în păcat, El își va aduce judecata în dreptul ei. Și dacă vor fi acolo neprihăniți și numește pe cei trei, doar ei își vor mântui sufletele. Restul vor fi sub pedeapsa lui Dumnezeu. În următoarele două capitole, Ierusalimul și Iuda, casa lui Israel, sunt asemănate cu o viță de vie și cu o curvă. Vița de vie este de mai multe ori făcut o paralelă între casa lui Israel și vița de vie. Este lemnul cel mai inutil. Dacă vița nu-și dă rodul și dacă rodul nu este bun, este inutilă. Cu ea nu mai poți face nimic, cu lemnul viței de vie. Iar în ceea ce privește asemănarea cu o curvă sau cu o prea curvă mai târziu, dacă citiți în capitol, Dumnezeu prezintă cum a lucrat nașterea poporului lui Israel, cum i-a smuls prin sânge, din sângele lor, din robia paralelă, robia inițială, erau în Egipt, cum i-a scos, legământul de logonică făcut la muntele Sinai și jurământul pe care îl face poporul, care își dă asta și devine cumva soția de drept a lui Dumnezeu, prin juruința care face pentru respectarea cuvântului și a legii lui Dumnezeu, cum atinge apogeul slavei, apogeul spiritual în timpul lui David, am putea spune și apogeul binecuvântării sau material în timpul lui Solomon. Dar încă de aici începe o decădere. Dacă vedem meșterul pe care îl trimite Hiram lui Solomon, era deja dintr-o căsătorie mixtă, un sidonit și una din fiicele lui Dan. Pedeapsa lui Zedechia urmează pentru nerespectarea legământului. El era vasal și Dumnezeu hotărâse această subjugare. Dar el s-a ridicat și a încălcat cuvântul și Dumnezeu nu acceptă. Și m-am gândit de multe ori noi cuvântul în fața oamenilor. Ne-l ducem până la capăt 100%. Și Dumnezeu îl pedepsește și vestește în dreptul lui, vestește că va fi îi se va lua împărăția, vedem aceste lucruri, va ajunge în Babilon, dar nu va mai vedea și știm cum a ajuns. Faceți paralele între doi împărați, 25 și capitolul 24 din Ezechiel, când Dumnezeu îi spune, notează ziua aceasta pentru că este ziua în care Ierusalimul va cădea. În final, în capitolul 19, este din nou prefațat ultimii împărați, îi s-a semnat cu puii de lei, cum au crescut, cum au slujit și cum au început să muște, cum au început să se războiască împotriva celor din jur și împotriva lui Dumnezeu. Ultimul punct în capitolul 18 este chemarea la pocăință. În tot acest timp Dumnezeu i-a avertizat mereu să se întoarcă. Au văzut profeția împlinită, au văzut prima luare în robie, au văzut a doua, au văzut a treia și tot nu s-au întors de Dumnezeu. Au văzut că se întâmplă cu ei ceea ce Dumnezeu vestește și ei tot nu s-au întors și Dumnezeu îi strigă din nou și strigă pe păcătoși, ori păcătosul să se întoarcă la Dumnezeu, să se lase de idolatrie, de tot. Vorbea în dreptul idolatrilor și a prorocilor care proceau, spune, Dumnezeu le voi șterge numele din casa lui Israel și ei nu se vor mai întoarce niciodată în Israel. Pentru că vorbeau și răspundeau speranțe false. În concluzii la acest pasaj din Ezechiel, este ce am observat, este că în ziua cercetării Dumnezeu este fără milă. Nu a mai contat că au fost sămânța lui Avram, nu a mai contat că au fost fiii lui David care trebuia să stea pe tronul împărăției, nu a mai contat că au fost Israel, nu a mai contat nimic. În ziua judecății Dumnezeu i-a risipit, i-a omorât și a spus nu ține cont de copil, nu ține cont de matur, nu ține cont de nimic, ține cont de un singur lucru, de cei ce trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu. Nu a mai contat binecuvântarea, nimic. Al doilea lucru este că Dumnezeu veghează. Din păcate veghează și atunci când rostește o prorocie care nu ne place și nu este pe placul nostru. Din aceste paralele între Ieremia, Ezechiel, Daniel, vedem exactitatea lui Dumnezeu în împlinirea la zi a cuvântului Său. Iar în ultimul punct este chemarea la pocăință a lui Dumnezeu. Pentru cel păcătos este să se lase, să se cerceteze, să vedem influențele din viața noastră, să vedem cu ce ne hrănim. Eu aș zice că să cercetăm mai bine cuvântul lui Dumnezeu și ce treci de la cuvântul lui Dumnezeu, ce spune Pavel, să fie anatema, să nu luăm. Iar neprihăniții sunt chemați să-și ducă neprihănirea până la capăt. Pentru că oricât ai sluji, și asta o spune Dumnezeu, oricât ai face, dacă cazi în păcat și nu te mai întorci, Dumnezeu spune că șterge tot ce ai făcut și tot ce ai lucrat pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne ducem neprihănirea până la capăt. Amin. Pentru cei care nu să se apropie de Dumnezeu și să-și ducă și ei până la final neprihănirea. Și într-o zi, Dumnezeu va fi acela care ne va răsplăti pentru lupta noastră, pentru luptele care nu sunt aici, pentru sârguința și pentru dăruirea noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.